для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка.
Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.
Пан войскі ў паляўнічай кавалькадзе быў пасярэдзіне, як на парадзе маршалак. Сёння гэты пан шаноўны надзвычай быў вясёлы, шматслоўны ў размовах, і не трацячы надзеі, што ён нарэшце гэтых дабрадзеяў асэсара і рэгента памірыць, рашыў няскончаны расказ пашырыць. Я вас, пан, на асэсара брывамі павёў, калі ўсе спрэчкі паміж вамі прапанаваў рашыць у паядынку, зусім не меркаваў, што мы ардынку тут разыграем, кроў за кроў, расправа, Бог барані. Зусім не ў гэтым справа. Хацелася мне расказаць здарэнне для павучання. Мой прымірэнне між вамі выйдзе, нейкай шаляніцай на памяць вымкнулася небыліца мной і прыдуманая дзеля смеху, мо 40 год таму назад пацеху з яе меў кожны і ў дварах, і ў лесе, ад гэтай пушчы да балот палесся. А ўсё пайшло за прозвішчаў. Бывала, калі адна групоўка вербавала на семіках прыхільнікаў давейкі, то часта не дачушы, да дамейкі схіляўся нехта, падаваў свой голас, альбо наадварот, другі раз пораз перамагаў, а дзе-небудзь на балі. Здаралася і так, агалашалі за здраўны тост, ну скажам, за давейку, а ў зале шум, і большасць за дамейку і вып'е, і віватам павітае, бо хто ж там праўды ў гвалце дапытае. У Вільні нейк якісьці шляхціц п'яны з дамейкам фехтаваў і двойчы раны залізваў, бо дамейка быў са шпагай, як чорт з трызубцам, гэтакі спрытняга. Дадому едучы пры пераправе цераз Віллю той п'яны шляхціц справіў, зноў крык: «Дык вось ён ідзе, скажыце, людзі, вунь той вусаты пан, дамейка будзе?» «Ды то ж давейка», хтось сказаў сярдзіта. «Дамейка? Ну, цяпер мы будзем квіты і ў бой са шпагай». Той ледзь не загінуў, сек шляхціц вус амаль напалавіну. А на аблавішчы было не тое, стаялі ў двух поплеч на пастоі і па мядзведзіцы адзіным залпам бабахнулі, глядзяць, а тая малпа кульнулася пад пень і дух спусціла. Забіта! А скажы, чыя забіла двустволка з іх стральцоў, ці то давейка, ці той двайнік па прозвішчы дамейка там вызначыўся? Мне пазней казалі, што ў тушы 7 гран куль сядзела ў сале. Вось і знайдзі, чые. Драбкова асколкі маглі ў яе ўляпіць і з аднастволкі. Даволі, нас не разбярыха мучыць, злучыў нас Бог ці д'ябал, а разлучыць дуэль, крычаць яны дваім сумесна, так як і сонцам двух на небе цесна, і шаблі ў ход, падскокі і эспады, хацелі прымірыць ніякай рады, бо пеўні два былі ў такім запале, так секліся, клінкі павышчарблялі, адкінулі, схапілі пісталеты адзін другому ў грудзі, а той меты дыстанцыі на крок, крычаць пра шкуру страляцца будзем, моцны Божа з дуру адзін другога зваліць, прарашэчыць. Тут чую мне крычыць натоўп вашэці, грачэха, будзьце ў іх за секунданта. Ты ўжо ж адказваю, а тых двух франтаў знарок прыстражкаю засцерагаю. Хай далакоп зараней дол капае абодвум вам. Шаленства гэтай сечы не можа скончыцца на добрым нечым. Цішэй! Ды вы ж не разнікі з разніцы, калі ніяк не можаце змірыцца, дык біцеся, але высакародна, як шляхціцам і падабае, згодна з прынятым статутам. Не бесшабашна, не быў той першабытнай рукапашнай, назад крычу. Бо гэтак жа не будзе, каб вы абодва ткнуўшы дулы ў грудзі, адзін другому выстралілі з дуру. Дыстанцыя стральбы, працягласць шкуры ад пысы да хваста. Я ваша мосці расстаўлю сам вас. У зацятай злосці пытаюць, дзе, калі, на ўшы ў ранні. Адказвай, быць заўтра на світанні. Аж плюнулі і бачым разышліся, на коней і дадому падаліся. А я ўсю ноч Вергіліем займаўся. Бяры, бяры, з нячэўку крык раздаўся. Шарак з-пад конскіх ног нырнуў у поле. Гарты ў гон, бо іх лаўцы ніколі на змычку не бяруць, калі з аблавы дадому едуць. Куцы гнаўся справа, а сокал злева. Наўздагон загонам асэсар з рэгентам хацелі конна пусціцца і звярнулі ўжо на гоні, ды войскі справіў крык: «Куды вас гоніць?» Шарак павернеў прыбыла так з сушы. Ён сапраўды туды імчаў, і вушы настаўлены былі, як рожкі ў сарны, ці раздаўно зараны клін папарны, так шэры шпарыць, што аж пыл клубіцца, мільгаюць лапкі, нібытыя спіцы ў махавіку. З апошніх сіл стараўся, здавалася, зямлі не датыкаўся, бы ластаўка імклівая над тоняй, жыруючы за мошкамі ў сутонні. А ззаду брэх картоў і шэрым клубам за імі пыл, глядзіш, і быццам з хлупам усё змяшалася ў мярэшцы частай, і паралі пляцёнкай пакручастай, то выгнецца, то гібкі стан раўняе, паўзе змяя і зайца даганяе. Вось-вось у зяпу схопіць, і ў гартані, вядома, ў яўнай, заяц той растане, імклівая змяя з двума хвастамі, асэсара і рэгента хартамі. Холодным абліваючыся потам, глядзяць гаспадары ў той бок: «Ну што там такое робіцца, о матка боска?» Галоўка той змяі, як слёзка з воску, ўсё танчэй, танчэй, і нечакана, нібы ад свечкі шыкі адарвана. Абодва з хвалявання ледзь не плачуць. О, лепш бы і не бачыць, але ж бачаць, як галава шыбуе пад прысаду, а хвост, што ледзь чуцён, далёка ззаду. О, ганьба! Дзе цяпер ты славу купіш сабе і ім? Уцёк і нібы кукіш, свой хвосцік паказаў, хоць і не блізка, але ж відаць адсюль, абодва лыскі гайсаюць там, бязмэтна калягаю, а след прастыў. Нарэшце падбягае адзін, другі, і сумныя пасталі з падтуленымі паміж ног хвастамі паводдаль ад паноў. Цяпер не косткі чакай ад іх, а бізуном пачосткі. Павесіў рэгент нос і зажурыўся. Асэсар некі час яшчэ храбрыўся, хоць і праз сілу грыз, як шашаль сорам. Праехаўшы крыху нібы з дакорам мясцовасці, сышліся ў адгаворках, што вось калі б харты былі на шворках, якраз той час, як заяц зняўся з лежні, дык і ўляглі б за ім паўстой алешнік і завярнулі б к шляху пад таполі, альбо каб гналі ў лузе, а не ў полі, дзе скрозь барозны, скібы ды калючкі, там ім хоць лапы абкруціў анучкі, то па камяніцы падаб'юцца. Так разважаюць, а стральцы смяюцца, што слухаць, дый каму на ўме іх слава, калі мядзведзь на возе, і аблава, магчыма, зноў збярэцца ў скорым часе. У войскага цярплівасці ў запасе больш не было, і смех, і грэх Даволі. Утёк. Тепер шукайте ветру у полі. Дзе ж я спынився быў? Ага, мне рупіць, як адхіліць бяду, бо кожны ж купіць свой гонар за жыццё, цана, дай Божа. Тут толькі хітрасць выратаваць зможа, падумаў, і кажу, што шкуры звера часамі розная бывае мера. І згадваю тут прыклад ім з Марона. Калі клівійцам прыплыла Дыдона, зямлі ёй не давалі ані морга. Яна змагла усё ж вымантачыць сторга, красой і красамоўствам ускупечыў якісьці лапік, як чарэнь на печы, скрапіўшы згоду клятвеннай умовай, што гэты лапік шкурую валовай закрыецца. Здавалася б, што мала, як скажам, а пасля ж пабудавала яна і Карфаген на тым паставе. Дык вось які той вол на самай справе. Чытаць Вергілія быў я ахвочы. Назаўтра, шчэ да дня, працёр я вочы і бачу, едзе на кані давейка па гэтым беразе, па тым дамейка, і ахаюць. Вам толькі бачыць выраз здзіўлення ў тварах. Мост над рэчкай выраз. Паверх калкоў праз рэчышча напяты, як лейчына, мядзведжы пас калматы. Давейку ставлю пры хвасце на нізе, дамейку той вышэй пры самай пысе. Цяпер кажу, страляйцеся, панове, хоць да сваіх канцоў, ды аб умове. Не забывайте, будзе па турніры, як толькі згодзіцеся жыць у міры. Яны злуюць, а ўвесь натоўп рагоча, ні той і ні другі вступаць не хоча. Схадзілі па ксяндза, яго блажэнства з Евангелля чытаў пра паслушэнства, я пра маральны кодэкс, сэнс разумны, змірылі ўсё ж. І вось фінал нясумны з той раніцы. Нібы адной сямейкай жылі яны давейка з тым дамейкам, жаніліся на сёстрах і шваграмі лад ладзілі, і ўжо гаспадарамі карчму пры той ушы пабудавалі і на ўспамін мядзведзіцай назвалі. Кніга пятая. Калатня. Змест. Лавецкія планы Тэлемены. Агародніца выпраўляецца ў вялікі свет і выслухоўвае павучанне апякункі. Вяртанне паляўнічых. Надзвычайнае здзіўленне Тадэуша. Другая сустрэча ў храме крос і прымірэнне, дасягнутае з дапамогай мурашак. І за сталаваннем размовы пра паляванне. Спынены расказ войскага пра Рэйтана і князя Дэнасаў. Перагаворы паміж непрыязнымі бакамі таксама перапыненыя. З'ява з ключом, калатня, ваенны савет графа з Гервазам. Пан войскі, скончыўшы аблаву паспяхова, вяртаўся з паляўнічымі ў Сапліцова. А там, у Тэлемены, цэлы дзень турботы, у сваім пакойчыку яна свае цянёты пляце, каб аблажыць таксама, як і войскі, аж двух мядзведзікаў, ды не лясных, а свойскіх. Прыкідвае туды-сюды ў сваіх развагах, як паланіць Тадэуша, было б няблага і графа разам з ім. Найлепшая выгода была б за графам, там і знакамітасць рода, і сам ён прыгажун, не вельмі ганарлівы. Адно нядобрае, што крышку памаўзлівы, істотны недахоп, і ён палохаць можа, а раптам расчаруецца ўва мне, крый Божа. Ды не равесніца я з ім, пасах нязначны. Радня ці згодзіцца, не выйдзе з ім, як бачна. Прыкідваючы так, яна шчэ ўсё гадала, к люстэрку падышла, на пальчыках прыўстала, нібы хацела вырасці, каб быць да густу абодвум, ростам, выглядам, фігурай, бюстам, які праз выраз сукні і праз белы станік яна ўсё бачыла, быў у належным стане. Усім як быццам бы яшчэ не пастарэла, але ўздыхнула, час ідзе, і зноў прысела, гадае, граф магнат, а кавалер багаты, няверны, як і ўсе залётнікі магнаты, ды яшчэ к таму красун той і бландзін, а гэта ні лёд, ні полымя, бясстраснасці прыкмета. Тадэуш, прасцячок, узрост яшчэ юначы, хоць гэты недахоп не так і многа значыць, разменьваць золата пачуццяў на сваволле так і не кінецца. Калі не даць патолі, то і ўтаймуецца, спазнаўшы жонкі ласкі, а перад ёй ужо ён мае абавязкі. Мужчыну маладога прыручыць няпроста, ён ветрагон, але ж старэйшыя ўзростам такому не раўня. Стары зрабіў візіты і квіты, маладому ж доўга не забыты ўсе чары, што спазнаў, і момант той свяшчэнны, вяршыня асалот ён помніць, бо сумленны і ўдзячны доўга той, з якой на адзіноце спазнаў кахання дар ва ўсёй яго пяшчоце. А гэты дар нагадвае такія рэчы, як узаемная прыхільнасць пры сустрэчы старых сяброў, і толькі п'яніца ад петы, які ўжо страціў смак да тонкасці букета, віна адборнага, спатольвае жаданне чым трапіцца. Вось гэтакае меркаванне яна сама сабе і выклала цвяроза, бо мела пэўны вопыт і, вядома ж, розум. Што гаварыць пачнуць? Што хочуць, хоць і нехаць, а ў іншы край за свет з вачэй іх можна з'ехаць. З вачэй аматара ўсякай небыліцы, напрыклад, разам з ім ваяжам у сталіцу адправіцца б, пацерціся ў вышэйшых колах, тым самым пры маіх стражэйшых пратаколах. Глядзіш, і глянец бы набыў арыстакрата, займела б прыцеля ў ім пад маркай брата. Ды ўрэшце, як гаворыцца, пабудзь у свеце, пакуль не пераспеў, і ўсё тваё шчэ ў цвеце. У тон з развагамі яна то весялела, паходжвала бадзёрае, то зноў хмурнела, і, седзячы аб графавым, гадала лёсе. Ах, каб пашчасціла яго жаніць на Зосі. Дачка сенатара былога, безумоўна, ва ўсім амаль раўня і графскай радаслоўнай. Каб даў найсвенчы Бог на косе ўздзець вуздзечку, і мне ж бы месцейка знайшлося ў іх гняздзечку, як зосчынай радні і свацці жаніховай. Была б ім маладым і цешчай, і свякровай. На графа ставіць, ён казырны туз мар'яжа. Нарэшце Зоську клікнула, што ж тая скажа. Зірнула праз акно, а там яна, дзяўчына, ляганка скварыцца, бо сонца як лучынай пячэ. Яна ж без хустачкі, за жменькай жменьку, курам і гускам сіцца сыпле памаленьку, а тыя шэрымі рухавымі клубкамі рабушкі, курачкі з такімі шпівункамі снуюцца ля дзявочых ножак, не нажэры. Аж грабянцоў каралы ў півункоў тых шэрых падскокваюць, а кіпчі з вострымі кручкамі. Ды вось разбегліся не ў ладзе з індыкамі, што каўкаюць, давай і нам. З-пад плота павы ідуць з паўлінам, хвост авальны і рухавы ў самца іх, нібы яркі ветрасць падганяе на подбег ленаватага таго цюхцяя. І галубы чародкамі туды ж, як снежкі, злятаюць з вільчыка на доме і з-пад стрэшкі, Стракатасць гэтай жыўнасці несамавітай, калі глядзець здалёк бы касняком абвіта, рухава шызуе чароткай галубамі. Каралы грабянцоў, барот, галоў з чубамі, пярэстасць манты на плячах, лампасы, шпоры, усё блішчыць, як рыб лускаў спакойны моры, няспыннай мітуснёй з прабежкамі ў падскоках гайдаецца, нібы гарлачыкі ў затоках ля стройных ножак птушніцы, і прагавіта углядаецца альбо ў рукі, альбо ў сіта. Бо дзе там смачнае, ці ж птушцы разабрацца? А Зоська птушніца занята рупнай працай, русавалосая з румяным тварам белым і ў беленькай сукенцы гаспадынька ўмела, як сейбіт, жменю з сяўні буйное жыта, шпурляе жэмчуг круп, а куры прагавіта дзяўбуць чупкуюцца гатовенькая паша. На крупнічых з грыбком панцак літоўскі, кашы, ды з травы іншай у каморы зберагала кухарка крупы гэтая і не чакала, што Зоська куравод у ролі фуражыра раскрадзе ўвесь запас пернатым на спажыву. Пачула страказа. О, цёцца яна нешта спатрэбілася, думка цюкнула. Дарэшты ўсё высыпала сіцца, і як тамбурынам над галавою танцы палкім балерына, яна ўзмахнула ўверх тым сітцам і з падскокам на ганак да акна. Не даць не ўзяць сарока пырх і на плот, распудзіла курэй чародку, што ў бок, што ў лёд, а смелых двое пасяродку кудахтуюць пявун касач і сакатушка. Дзяўчо само, як тая спуджаная птушка між гэтай жыўнасці, а галубы небіта эскорт за калясніцай боскай Афрадыты. Як праз акно сінічка на прыманку, яна таксама к цётцы проста з ганка ўляцела. Цётка ахнула ў здзіўленні, а тая лашчыца і на калені галоўкаю схілілася гарэза, рукою беласнежнай патранэса пагладжвала па шчотцы, як пястушку. Любіла ўсё ж яна сваю пастушку і позіркам дапытлівым у вочы заглянула бялянцы. Мабыць, хоча штось важнае сказаць, так падалося дзяўчынцы, але чуе. Зоська, Зося, і што з табой рабіць, пытае цётка, устаўшы нервовай паходкай паходжвае. Усё дурыкі ды ўдаласць табе на уме, ці не пара б і сталасць прызнаць за свой набытак? Ты забыла, што ўжо і ў 14 уступіла, дарослая, маленства за плячыма. Ты ўнучка стольніка, пара б, дзяўчына, цану сваю назваць, не быць пастушкай пры куранятах і важдацца з птушкай ды з дзецьмі сельскімі дзесь на задворку. Павер мне, бачыць гэта крыўдна, горка. Ты дзень у дзень, каб толькі развіднела на сонцы, пражышся і загарэла, як цыганё. Зірнуўшы, усякі скажа, што і зблажэла, стала не хлямяжай, у рухах зніклі ўсе прыкметы роду. Якаясь агрубеласць год ад году прыходзіць на замену далікацтву. Не, Зоська, я на гэта па сваяцтву не згодна. Досыць, трэба развітацца з куратнікам і ў людзі паказацца. У нас тут сёння з'езд гасцей, і з імі сустрэцца час табе. Глядзіш, благімі манерамі не пасаромі цёці. І прыгарнула дзяўчанё ў пяшчоце. Ускочыла дзяўчынка з месца, плешча ў латкі, за шыю ахапіла цётку без аглядкі, цалую пасмы валасоў, і ўжо, здаецца, заскача з радасці. Але яна смяецца і жаліцца праз плач. Ах, цёця, я з гасцямі не бачылася век. Як тут жыву я з вамі, то кожны дзень мой клопат індыкі ды куры. Адно што дзікі голуб прабурчыць панура, а пан суддзя казаў, што на самоце тужыць, той ад сваёй маркоты можа занядужаць. Суддзя, са злосцю цётка перабіла, яго парады вушы пратрубіла, і мне пара ўжо Зоську ў свет выводзіць. Маўляў, дарослая, і не пашкодзіць мець знаёмствы. Вось што ён на мэце заўсёды мае, а ў вялікім свеце сам не бываў, застарыўся ў засценку, а яшчэ бярэцца павучаць паненку. Другая б справа мне. Я да драбніцы ўсё ведаю, бо я жыла ў сталіцы, адкуль туды з'явіцца, і якою, канечне, не з дзіцячага ж пакоя, інфантай, не варонаю, а павай, з'явіся, вось эфект, фурор і слава. Заўсёды, калі ў свеце нечакана паявіцца нібы багіня панна, як зараз жа штурхаю сіх рухавасць памкнуцца да яе, бо то ж цікавасць зірнуць на ўборы, ацаніць паставу, паходку, рухі, кожны злева, справа ёй пасміхнецца, ёй адказ чакае адплаты усмешкай, вушы настаўляе пачуць, што скажа, а пачуўшы спраўна ўсё перакажа і другім цікаўным. А кай такая будзе на банкеце, княгіня хараства ў бліскучым свеце, мой Бог, усякі ж кланяцца ахвочы. Хоць потым і зганьбуе ўсё за вочы. Я спадзяюся, ты сябе належна там здолееш падаць. Было ж бы смешна, каб столькі год пры мне ў сталічным свеце было дзіця і раптам у павеце правінцыі забыла ўсе манеры. Увесь належны ўбор у шыфаньеры, дык не спазніся ж перапрануцца, пакуль свет з лесу не паспеў вярнуцца.
Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.